Kun kio ligigas la lingvo lerna talento? Kio okazas en la homa menso, kiam la unuan fojon homo audas fremdlingvan vorton? Kiel? Iuj lernas fremdajn lingvojn facile, dum por aliaj tio signifas seriozan penadon.
Evidentiĝas, ke tiaj faktoroj kiel impresiĝemo je la parollaŭto kaj sonalteco, familiarigio cun la sonado de concerna lingvo, au ecla capablo ignori informoin sen gravain, influas niain lingvolernain capabloin. Lau gis nunai esploroi de doctorino Marta Marecka el la Jagellona Universitato en Krakovo, resultas, ke comenze por parkeri novain vortoin, povas gravi la capablo rimarki shangioin en la sonlauto kai sonalteco. La parolon eblas nome dividi, analisi lau malgrandai sekvencoj. Considerante la jus menciita in capabloin. Cai quancam en nia unua gepatra lingvo, la dividado de parolo ie vortoi, fonoi, silaboi, shainas esti afero natura, la proceso estas pli complica.
Fonoi surta voligas, cion illustras la acustica graficajo de la parolo, presentigianta kiel son muro. En la gepatra lingvo ni dekomence lernis kiel rilati al ĉi tiu sonmuro, sed kiam ni lernas sonmaterialon entute fremda por ni lingvo, la parolsonoj kunfandiĝas.
Laŭ la pola sciencistino, laboranta pri la projekto Individuaj kognokapabloj kaj alproprigado de la vortprovizo de la dua lingvo, lernante la duan lingvon en la comenzo la audatain eldiroin, ni dividas je malpli grandai segmentoi, usante acusticain indicoin. La demando estis, ĉu personoi pli impresigemai je la son alto kaj son lauto, pli facile en la comenza fazo lernas la fremdan lingvon. La enkondukaj esploroi elmontras la existon de tia ligo.
Krome, en la comenza etapo de la lingvo lernado, ofte grandan problemon creas la reguloi de la propra gepatra lingvo. Ni gvidas nin per giei concretei principoi, en cui exemple unu grupigio de consonantoi estas acceptebla, familiara, dum la alia ne. Dum la lernado de la fremda lingvo aperas la fenomeno de transigo, dis de kiu estas iom malfacile distanciĝi. Ĝi konsistas el la pruntepreno de leksiko, gramatikaj konstruoj, akĉento el la gepatra lingvo.
Aktuale la esploroj koncentriĝas pri tio, kiel la kapablo ignori ne esencajn informojn, do la principojn de la gepatra lingvo, faciligas la lernadon de nova lingvo.